Assalomu alaykum. Biz turmush o'rtoqlarimizni yetarli darajada bilamizmi? Kuchli jins vakillari nimadan qiynalishadi? Tasavvur qiling, bir bolakay yig'lab o'tiribdi. Yonida esa otasi bolasiga mehr bilan boqib, uning ko'z yoshlarini artadi. Uning so'zlarini mehr va shafqat bilan tinglaydi. Biz esa ularning so'zlarini eshita olmaymiz. Xuddi shu tarzda erkak kishi ham qiynalgan paytida samoviy otamizning huzuriga keladi. Xudovand esa uning ko'z yoshlarini artadi. Muqaddas kalom shunday deydi. Shunday qilib o'z vaqtida bizlarni yuksaltirsin deb, Xudoning qudratli qo'li ostida o'zingizni kamtar tutinglar. Butun g'amlaringizni Xudoga tashlanglar. Uning o'zi sizga g'amxo'rlik qiladi. Erkak kishini yig'latgan sabab nima bo'lishi mumkin? Uning qiynalishiga, azob chekishiga va ko'zida yoshlar bilan Xudoning oldiga kelishiga quyidagi 7 narsa sabab bo'lishi mumkin. Bular tasodifiy xato, hukm qilishda adashish, halollik muammosi, muhitning o'zgarishi, hayotidagi biror bir yovuzlik, Xudoning tarbiyasi va sinovlari bo'lishi mumkin. Keling, shu sabablarni yaxshilab ko'rib chiqamiz. Masalan, bir kishi boshqa bir kishining gaplariga ishonib, firmasiga yoki qiladigan ishiga sarmoya qo'shdi. Biroq u pulini va'da qilganidek foydasi bilan ola olmadi. U umuman pullariga kuyib qoldi. Bu shunchaki tasodifiy xato edi. Shunga qaramay, u qilgan xatosining oqibatlariga chidashga majbur. Ikkinchi sabab esa bu kishilarga va holatga to'g'ri baho bera olmaslikdir. Kishilarga to'g'ri baho bera olmaydigan erkak aynan mana shu orqali azob chekadi. Masalan, Jamshid degan kishi o'z do'stiga ishonib, aniqrog'i uni yaxshi deb o'ylab, boshqa birovdan o'rtada turib uning uchun qarz olib berdi. Ammo yaxshi deb baholangan do'st o'z do'stini noqulay ahvolga solib uzoqlarga ketib yubordi. Endi esa qarz berganlar o'z qarzini Jamshiddan undirishga harakat qilishadi. Bu insonlarga to'g'ri baho bera olmaslikning oqibatidir. Ba'zida esa erkak kishi agar u tadbirkor bo'lsa, sotuvchi bo'lsa, bilib turib yolg'on gapiradi. Muddati o'tgan, iste'molga yaramaydigan yaroqsiz mahsulotni xaridorga aldab sotib yuborishi mumkin. Yo bo'lmasa, hujjatlarni noto'g'ri olib borishi mumkin. Bu endi bilib turib qilingan gunohdir. Erkaklar ko'pincha mana shunday bilib qilingan gunohlari oqibatida qiynalishadi. Erkak kishi ko'pincha hayotim shunday o'ylaganimdek ketadi deb yanglishadi. U o'zicha rejalar qiladi. Biror narsalarga pul tikib yoki biror narsa sotib olib qo'ygan paytda vaziyat butunlay o'zgarib ketadi. Nima bo'ladi-yu, ishi chappasiga ketadi. Ishidan, pulidan ayrilib qoladi. Rejasi barbod bo'ladi. Mana shu ham erkak kishining azob chekishiga sabab bo'ladi. Ba'zi hollarda esa ishlari yaxshi ketayotgan erkak atrofida oyog'idan chalib yiqitishga tayyor turgan kishilar orqali ham azob chekishi mumkin. Unga nisbatan nohaqlik qilishadi. Biz istaymizmi, yo'qmi, dunyoda yovuzlik bor. Bu yovuzlikni biz qilmasak-da, bizga nisbatan ishlatishadi. Erkak kishi esa shu yovuzlik oqibatida azob chekadi. Hatto boshliqlar erkakning qing'ir ishlarini, yolg'onlarini sezmagan taqdirda ham Xudo biladi. Bilgani sabab uni to'g'ri yo'lga solish uchun tarbiyalaydi. Mana shuning oqibatida ham azoblanish mumkin. Bu mavzu haqida 3W.najot.com saytimizdan ko'proq ma'lumot oling.